របាយការណ៍ស្ទង់មតិរបស់វិទ្យាស្ថានដើម្បីសន្តិភាពនិងសិក្សាការបង្រួបបង្រួមជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិក្រុងសេអ៊ូបានបង្ហាញថាប្រទេសចិនត្រូវបានគេគិតថាជាអ្នកមិនចង់ឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងដោយគិតជាភាគរយមានពីរវាង 88% ទៅដល់ 90% នៃអ្នកដែលបានផ្ដល់ចម្លើយនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន China Morning Post កាលពីថ្ងៃទី4តុលារបាយការណ៍នៃការស្ទង់មតិបានបញ្ជាក់ទៀតថា 46% បាននិយាយច្បាស់ថាចិនជាអ្នកបង្កឧបសគ្គធំបំផុតចំពោះសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិដែលភាគរយនេះខ្ពស់ជាងការស្ទង់មតិកាលពីឆ្នាំ2016ដែលមានភាគរយ 17% តែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញគឺ 33% ដែលមិនចង់ឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរតែភាគរយនេះធ្លាក់ចុះពី 64% នៅក្នុងការស្ទង់មតិកាលពីឆ្នាំទៅមិញរបាយការណ៍ស្ទង់មតិដដែលនេះបង្ហាញទៀតថា 53% បាននិយាយហាក់ដូចជាស្ទាក់ស្ទើរដែលថាអាមេរិកជប៉ុននិងរុស្ស៊ីក៏មានភាពមិនច្បាស់លាស់ចំពោះការបង្រួបបង្រួមជាតិរវាងកូរ៉េទាំងពីរនេះផងដែរលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរបស់វិទ្យាស្ថានដើម្បីសន្តិភាពនិងសិក្សាការបង្រួបបង្រួមជាតិបានធ្វើឡើងទៅលើមនុស្សចំនួន 1,200 នាក់ក្នុងនោះពួកគេមានអាយុចន្លោះពី19ឆ្នាំទៅ74ឆ្នាំធ្វើឡើងរវាងថ្ងៃទី12កក្កដានិង3សីហាឆ្នាំ2018ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានពុះជ្រៃជា2នៅក្នុងឆ្នាំ1953ក្រោមសន្ធិសញ្ញាផ្អាកសង្គ្រាមដែលធ្វើឡើងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនៅរវាងឆ្នាំ1950-1953ដោយបន្សល់ទុកការព្រាត់ប្រាសមហាគ្រួសារកូរ៉េមកដល់នឹងពេលនេះតែយ៉ាងនេះក្តីនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះស្ថានភាពនៅលើឧបទ្វីបហាក់ដូចជាមានភាពធូរស្រាលជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរលោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកមូនជេអ៊ីនបានជួបគ្នាចំនួន3លើកមកនេះស្ថានភាពធូរស្រាលនេះដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងយល់ព្រមជាមួយនឹងអាមេរិកផ្អាកការបាញ់កាំជ្រួចប្លង់ឧបទ្វីបហើយសន្យាថាមានការជួបជុំគ្រួសារបងប្អូនទាំងពីរទៀតផងចិនត្រូវបានមើលឃើញថាបានចាប់យកកូរ៉េខាងជើងជាកូនអុករបស់ខ្លួនតាំងពីប្រទេសនេះស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ជីតាលោកគីមចុងអ៊ុនគឺលោកគីមអ៊ីលសុងពលគឺក្រោយពីបញ្ចប់សង្គ្រាមឆ្នាំ1993ភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងពលករកូរ៉េខាងជើងនិងបកកុម្មុយនីស្តចិនបានក្លាយទៅជាចំណងមិត្តភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនអាចខ្វះបានឡើយខ្ញុំបាទសោមលៀបបច្ចុប្បន្ននៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា